Sayın dinleyenler, İran'ın Təhsil Nazirliyinin bildirdiyinə görə Sistan, Bəluçistan, Qərbi Azərbaycan və Hürmüzcan vilayətləri ibtidai təhsildə şagirdlərin ən çox sinifdə qaldığı vilayətlərdəndir. Təhsil və yazıb-oxuma qabiliyyəti ilə bağlı yayılan digər istatistiklərə görə də ümumiyyətlə ən pis durumda olan vilayətlər qeyri-fars vilayətlərdir. Səbəb nədir? Bunu proqramımızın qonağı Qərbi Azərbaycan vilayətlərində müəllim kimi çalışmış, hazırda Amerikada yaşayan sabiq siyasi məhbus Cavad Abbası ilə danışacaq. Cavad bəy, siz Qərbi Azərbaycanda Təhsil Nazirliyinin bir müəllimi kimi illərdə çalışıbsınız. Öncə detallara girmədən, sizin təsbit etdiyiniz səbəblər nədir? Nədən təhsil məsələlərinə gəlincə, türklərin, bəluçların, ərəblərin, kürdlərin yaşadığı və ümumiyyətlə, ana dilləri farsça olmayan vilayətlərdə durum yaxşı olmur. Səbəb sadəcə ana dilinin farsça olmaması mı?
Burada söz konusu təhsilin durumu, özəlliklə ibtidaidə və qeyri-fars olan millətlər yaşadığı bölgələrdə ələ alınıbdır. Bildiyiniz kimi illər boyu İranda belə bir propaganda gedir ki, dil sadəcə bir communication, yəni sadəcə ilgə, əlaqə yaratmaq və danışmaq üçün kullanılan bir variantıdır. Amma bütün bilim insanlarının, özəlliklə bu batılı dünyada çox yüksək zirvələrə getirən bir bilimdə, sənayədə insanlar belə deyirlər ki, dil bir dənə canlı varlıqdır, yaşayır, ölə də bilər. Əgər biz bunu qorumasaq, əgər buna bu dil kullanılmasa, yazılmasa, oxunmasa və dil yenə də bir hər bir insanın kimliyini göstərən, anlatan, yansıdan bir sənəd və bəlgə kimi sayılmaqdadır. Dil sevgini, nifrəti, texnolojini, inancıları, kültürel dəyərləri özündə daşıyaraq mədəniyyət yaratmayı başarır. Bu yüzdən yola çıxaraq burada eğitimdə bir çox amilləri, öz-öz bilirsə, öyrətmənlərin durumu, öyrəncilərin, ha belə ekonomi, siyasi, kültürel durumları məncə dəyərləndirmək olar və burada sıralamaq olar ki, hansı sorunlar var və səbəblərini dilləndirmək olar.
Əlbəttə, biz Qərbi Azərbaycanı danışsaq da, o biri vilayətlər də eyni durumdadırlar. İstər Şərqi Azərbaycan, Ərdəbil, o vilayətlər olsun və Zəncan olsun, istər də digər qeyri-farsların yaşadığı vilayətlər. Orada sizin misal üçün saydığınız, siz ayırdınız, dediniz ki, öyrətmənlər, öyrəndilər, müəllimlər və şagirdlər problemləri. Onu biraz açıqlayın. Necə bir problemlərdir bunlar?
Genel olarak ölkə çapında öğretmenler xüsusilə ibtidai yani öğrencilerine seçildiğinde baktıkta başka ölkələrde ibtidai seviyesine en eğitimli ister bu psikoloji tanıtım anlamak yani uşağın psikolojisini daha iyi tanıyan ve yeni metodları bilen savadlı, təcrübəli müəllimlər seçirlər. Amma İranda bilirsiniz, nesəb savadamızı deyilən bölümdə çalışan, ya 9-cu sınıftan danışlara geçən, ya oxuyan insanlar ki, müəllimçilik bölümündə dərs oxumayıblar, bunlara azad oxuyublar, məhz deyilir İranda.
Cavad bəy, bu mərkəz vilayətlər və qeyri-fars vilayətlərdə də bu xüsusda fərq varmı? Yəni, hamısında beləmi İranda?
Yox, bu, mən bunu genəllə, indi baxsaq, eyni statistiklər bunu göstərir ki, məsələ Tehranda, İsfahanda, Mazəndərəndə bu sıxıntılar yoxdur. Nədən yoxdur? Çünki bunlarda öyrətmənlər ki, seçilir, normalda bu biri bölgələrdən daha üstün, daha yetişdirilmiş öyrətmənlərdir. İndi siz baxıq bizim bölgələrdə, yəni demək olar ki, Qərbi Azərbaycan, Hurmuzqan ya Sistan, Bəluçistanda bunlar daha çox gözə çarpır. Genəldə, mən genel olaraq dəyərləndirirəm. Öyrətmənlərin maaşı çox düşükdür. Yenə statistiklər, orada biz yaşadığımız, gördüğümüz, sərf elədiyimiz müəllimlərin aldığı maaş yəni azlıq sınırının altındadır. Müəllimlər özləri birinci, ikinci, üçüncü işlərdə çalışma məcburiyyətində qalırlar. Ondan sonra aldıqları təhsil dünya standartları üzərində deyilir. Və hətta belə ola-ola yeni metodları öyrənməkdə zorluq var, yəni uygulanmır, eğitim yoxdur. Düşünün, bir müəllim 20 yıl, 30 yıl bundan evvel gidip biz tutalım bir üniversiteye. O da şimdi associated degree deyilen İran'da for diplom diye. Ya mesela diplom seviyesinden gidip bir müellim olup eyni öğrendikleriyle devam edilir. Damlı yeni diyeler, yeni bilim aktarılar, yeni metotlar var, bunu getirip öğrediler ve bu sebeple öğrencilere daha güzde seviyeye getirirler. Bu da yoktu. Öbür taraftan da İran'da asli meselelerin üstüne geçmemesinler diye, yani bakısız değiller, bu oftu tahsili ya bu iktidai seviyesinde çoklu problemler yaşayırlar. Bunu esas sebebini özlere de bilirler. Burada umumiyetle gayri Fars öğrencilerde bu çoktu. Yani Fars, ana dilleri Fars'ta olmayanlar da bunun üstünü ötsünler. Öbür taraftan da devlete biraz hazinesi artık olmasın. Getirdiler bu erziş yabı sistemini.
Yeni sistemi aslında danışacak bir ayrı mesele kimi. Öğretmenlerin açısından, öğretmenler bakımından, müəllimler bakımından meseleni dediniz. Şagirdler bakımından necə? Yani ne kimi problemler var ve burada da xüsusilə istərdim qeyri fars şagirdlərlə fars şagirdləri fərqləndirən problemler. Çünkü durum belədir ki, qeyri farsların içində problemler daha çoxdur ve bu sınıfta kalma məsələsi daha artır.
Öğrenciler ya hemen biz dediğimiz qeyri fars milletler, ümumiyyət öğrenciler xüsusilə uşaqlıq çağında yenə də bilim və eğitimdə çalışan araştırmacılar deyirlər ki, hər insanın özəlliklə uşağın, əgər bu tətbiri zehni deyilən, bir də tətbiri eyni deyilən iki dənə böyük faktorun burada rolu var. Yəni, o gördüyü görüntü və beynində olan görüntü. Hər bir uşaqdan biz istəsək örnək üçün, məsələ bir dənə İnək əkizi çəksin, çox rahat çəkə bilər. Amma deyəndə bir dev hamı qalır. Bunu böyüklər də. Yəni, biz görüb təcrübə eləmədiyimiz şeyləri anlatmağa uşaqlara zorluq çəkirik. Buradan yola çıxaraq, siz düşünün, qeyri-fars insanlar, uşaqlar ki, okula gedirlər, yaşadığı kültür, dil, mədəniyyət və o duyğular iç anası ilə paylaşıbdır. Bir anda gönüllü olaraq okula getdiyində, hamısı məhv olur, yox olur, tam özüyle yaşadığı hayatıyla ters bir biçimde bir dənə eğitimle üzləşir. Bu səbəb olur ki, uşaqlarda oxul söz sevgisi aradan geçsin və hətta ölsün, kimliyi kişisel sorunlarla üzlə qalsın, qarşı-qarşıya qalsın. Öbür tərəfdən görürük ki, eyni bu əyalətlərdə, qeyri-xı fars bölgələrdə yatırım yoxdur, sənət yoxdur. Bu, belə olduğunda ailələrin də ümumiyyətlə gəlirləri çox aşağıdır. Uşaqların eğitiminə zaman ayıra bilmirlər. Hətta dədə ana belə bu dili, fars dilini anlamadı, çoxu bilmədiyi üçün eləyə bilmir uşağına da yardımcı olsun. Başqa bir sorunlar da biz xüsusilə Batı Azərbaycanda sıralaya bilərik ki, Batı Azərbaycanda özünüz bilirsiniz, yenə özləri verdikləri fars şunizmini adı altında milləti, qeyri-fars millətləri bu cür asmiləyə məruz qoyan yetkililər, rəsmilər belə bəyanət verirlər ki, son illərdə, yəni Şah dönəmində də bu olubdu, Xümeyni dönəmində də olubdu ki, 600 minə yaxın Kürt soylunu, Kürt köçənlini istər İraqdan, başqa səmtlərdə neyiniblər, Batı Azərbaycana yerləşdiriblər. Batı Azərbaycana yerləşdirilində bu 600 min insanın, bunların ailələri var. Ümumiyyətlə də bunlar bəlli bir siyasət bilirsiniz, aparırlar ki, deyirlər, nüfuzların çoxartsınlar. Bu çoxartma keyfiyyəti çoxartmaq deyilir. Sadəcə kəmiyyətə düşünürlər. Bu uşaqların da eğitimdə...
Yəni, bu mühacirət olanda nüfuz çoxalır və orada da nüfuz çoxalır. Yəni, buna görə, nüfusun çoxalmasına görə, əhalinin çoxalmasına görə imkanlar çoxalmır deyirsiniz.
İmkanlar nə tənhə çoxalmır? Burada bir dənə bu nüfus gəlir. Ümumiyyətlə bölgənin kültür dəngəsini və əmniyyət dəngəsini pozulur. Siz baxırsınız, mədrəsələrdə imkanlar çox az və sifr həddindədir. Hələ-hələdə nəfs sobası yandırırlar. Hələ-hələdə orada bir çox mədrəsədə əslən kitabxana deyə bir şey yoxdur. Hələ-hələdə orada bir dənə müəllim verirlər, gedir oraya, birinci, ikinci, beşinci sınıfa görürsən dəstək və uşaqları bir arada dəstəkləyir. Fakat məsələ belə olur.
Bir de Cavad bəy, xüsusilə bu ibtidai təhsildə sinifdə qalanların problemlərində, indi sinifdə qalmaq aralığı bu anlama gəlir ki, o şagird o təhsil ilini, yəni bir il onu yenidən təkrarlayacaqdır. Bu əslində bir de bunun içində bir de hər halda onlar ki, daha yaxşı oxuyurlar hər halda. Evet. İndi necə təhsil sistemində siz özünüz necə sinifləndirirsiniz, yəni gec öyrənən, tez öyrənən şagirdlər şəklində o necə sinifləndir, o başqa məsələ, onu bilmirəm. Ancaq bəziləri daha yaxşı nəticə ala bilirlər ki, o onun ya indi çalışqanlığı ilə bağlıdır, ya da gec tez öyrənmə qabiliyyəti ilə bağlıdır. Onlar ki, qalırlar, yəni sinifdə qalırlar, o payəni yenidən tikrar eləmək məcburiyyətində olurlar. Bunların dil problemi də çox olur. Misal üçün, siz özünüz müəllim kimi çalışdığınız zaman farsçanı gəlib yuxarı siniflərdə də belə farsçanı öyrənməyən, fars dilini yaxşı anlamayan şagirdlər görübsünüzmü?
Mən o bölgədə yaşamış bir insan kimi, ki, ana dili də farsda deyil və siz demişsən, bu ortamda böyüyüb başa gəlib öyrənci olaraq və öyrətmən olaraq çalışmışam. Hətta universitetə belə getdiyimizdə eyni problemlər biz yaşayırıq. Mən görürdüm öz klaslarımızda, hər zaman mən uşaqlara türkcə anladan da məsələni həmən anladı, anlayırdılar və belə deyə bilirəm, bu cür dənəməli olaraq mən klaslarda da dənəmişdim. O klaslarda ki, türkcə anlatırdım, baş ağrılı şahidlər daha çoxdur. O qəbulli, o şahidlər ki, o sınıfı yüksək nümrə ilə, puanla getirdilər, daha yuxarı olurdu. Mən hətta universitetdə öz sınıfımızda oturan öyrəncilər gördüm, sırf 4 dildə bir dəfə danışmadılar. Nədən? Çünki farsla danışa bilmir, danışanda da ləhcəsi vardır. Ləhcən də olan da özün bilirsən, İranda aparılan siyasət ümumiyyətlə təhqir, insanları təhqir eləməkdir, insanları lağ eləməkdir, onların kültürün, dilin, getmişin. Ki bu eyni siyasətdir, bu nə deyərlər, fars milliyyətçiliyini, fars kültürünü yaymaq və o biri millətləri
yəni burada İranda sabiq bir təhsil naziri Hacı Babayı belə bir söhbət eləmişdi. O dediklərində də 3-dən 2 şagirdlərin İranda o 2 dilli deyir, amma hər halda 2 dillidən onların məqsədi ana dilləri farsça olmayanlardır. Deyir ki, bunlar bu problemləri deyir, əslində sonuna qədər çözülmür. Siz də eyni mi düşünürsünüz? Yəni, bu dediyinizə görə deyirsiniz, universitetdə də bu problem çözülmür.
Bəli, o cürdür. İndi baxırsınız, bunlar gözəlliklə, ibtidai dönəmində gəldilər, neynədilər? Dedilər ki, biz TOSİKİ sistemi gətirdik. TOSİKİ sistemdə nümrə vermək yoxdur. 4 leveldir, 4 cürək. Yəni, bir deyil, çox yaxşıdır, yaxşıdır, qəbuldur, ya ehtiyac var, çalışsın. Yenə bu sistemi dəyişdirdik deyə o öyrəncilər eləyə bilərlər, 3 levelə çıxsınlar ki, farsçanı, özəlliklə farsçanı, farsça yazıb oxumanı, bir də riyaziyyatı, yəni matematiki yaxşı bilsinlər. Əgər bu iki dərsi bir öyrənci bilməsə, onun da 2-ci sınıf, 3-cü sınıflara çıxması imkansızdır. Əgər başqa dərslərdə sorun olduğunda bunu öyrətmənə nümrə verir, qəbul eləyir ya eləmir. Və 2-dən 3-ə, 4-ə qədər çıxdığında okul şurası deyə, yəni müdür mədrəsədir, mavindir, onlar nəzər verirlər ki, bu çıxsın ya çıxmasın. Əslində demək budur ki, məsələnin silməkdir, üzünü ötməkdir. Onlar bilirlər ki, burada iki dilli dedikləri, yəni qeyri-fars, İranda fars əqəlliyyətdədir, amma hakimiyyətdə. Baxsaq, türklər biz çoxunluqda olu ola, amma bizim dilimiz, əslində dil bizi tanımırlar. Orada hətta eğitim sistemində kitablara baxsaq, hər yerdə türk kəlməsi gəlirsə, onları həmən nökər olmuşlar, aşağılamaq, işlər məşrutiyyət dönəmindən, çağdaş dönəmindən, tarixdən belə gəlmiş olsun. İnsanları təhqir eləməyə, danmağa, gəh deyirlər Azəri, gəh çox da böyük iş görəndə deyirlər ki, Azəri, siz türk zəbansız, yəni türküz, kökəniz, ırqız, siz türk deyilsiniz. Bu yoldan çıxaraq eyni siyasət davam edir, danırlar, amma məsələlər çözülməyibdir. Bəlkə bunların dediyindən qat-qat da bu fəcəə dərindir.
Mən əslində yeni sistemi həm eşidənlərimizə biraz artıq açıqlayım, həm onun haqqında biraz artıq sizdən açıqlama istərdim. Yeni sistemdə, yəni İranda, İran Təhsil Nazirliyinin bildirdiyinə görə əslində, keçmişdə ibtidai təhsildə elə o biri levellər kimi sistem buydu ki, nömrə verirdilər. Yəni, 1-dən 20-yə qədər nömrə idi və ondan yuxarı sinifi keçirdi. Eləmi? Ondan sonra yeni sistemdə ibtidai təhsildə əlbəttə, o biri levellərdə deyil. Yeni sistemdə bu sadəcə bir dəyərləndirmə var. Çox yaxşı, yaxşı və qəbul edilə bilir və ya çalışmağa ehtiyacı var şəklində 4 bölümə ayrılır və çox yaxşı, yaxşı ya qəbul edilə bilir olmayanda xüsusilə 2 dərsdə, fars dili dərsində və riyaziyyatda bu sinifi yenidən təşkilatlamağa məcbur qalır şagird. İndi sizin dediyinizə görə əski nömrə sistemində sinifdə qalma daha çox idi, yeni sistemdə sinifdə qalma daha azalıb, elə deyilmi?
Yox, yenə də sinifdə qalma var, amma bunlar onun üstündən gəlsinlər deyə ki, yəni şahidləri bir türlü transfer eləsinlər, tezliklə transfer eləsinlər, getsin 3 levellərə. Çünki qalırdı, hətta klaslarda yer olmadı. Elə klas olurdu, gördün, cəmiyyəti çox olan yerdə də 45 nəfər yığırdılar bir klas. Bu həm bunun üstəsindən gəlsin, həm də ki, sual altına gedirlər, bu qeyri-fars dilində olan öyrəncilər, bu ana dili istəkləri var, öz bilirsiniz, hər bir xüsusilə Güney Azərbaycan türkləri və başqa soydaşlarımız ana dili, milli kimliklərini istəməkdə ciddi səviyyədə yüksəliş var, milli boyanış var orada, dayanışma var, istəyirlər haqlarını.
Nəvət bəy, əslində bu maraqlı bir sistemdə, əslində bu sistemdə maraqlı bir dəyişdirmədir. Yəni, indi nümrə vermə sistemini dəyişdiriblər. Öyrətmə sistemində necə? Öyrətmə sistemində ciddi bir dəyişiklik olubmu?
Əsla olmadı. Hətta biz yuxarı səviyyələrdə də olduq, təcrübə elədik. Eyni yöntəm, eyni müəllimlər. Hətta insanlar kəsən eğitim görməmişlər. Yəni, universiteyə belə getsələr də bunların bölümləri, öyrətmənlik olmaya bunları gətiribdilər. İbtidaidə ən zəif müəllimlər dəstəməkdədir. Baxsanız, hətta ibtidaidən öncə bir dənə anaoxul, kudəksin deyə getirir. Orada da fars dilini zorunlu eləyiblər. Qabaqda budur yoxdur. İndi deyirlər ki, orada, yəni, bütün amaç, məqsəd budur bir, burada milli həqləri istəyən qeyri-fars millətlərin orada asimilə eləsinlər, həqlərini verməsinlər, ötbasır eləsinlər. İki, fars dilini daha genişlətsin, daha sistematik şəkildə yaygınlaşdırsınlar. Əsla bunların fikri millətin, xüsusilə qeyri-fars millətlərin gəlişməsi, öyrənilməsi, bunların yetənəklərinin olması ya gücləndirilməsi söz qonusu deyil.